Baltazarja v mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zrafnaradiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Pozdravljene poslušalke in poslušalci Radija Študent v današnji oddaji Baltazar odgovarja. Danes pa z vami Ana
in Maša
iz znanstvene redakcije in bova skušali pojasniti telesni vonj ljudi. Za začetek se bova osredotočili na osnovne mehanizme potenja, na to se bova posvetili kemijskim komponentom telesnega vonja in za konec še odgovarjali na vprašanje, ali nam vonj lahko kaj pove o našem zdravju. Potenje je ključno za uravnavanje naše telesne temperature. Znoj pa ni enak po celem telesu. To se zgodi, ker so žleze, ki proizvajajo različne dele znoja, različno razporejene. Imamo torej ekrine in apokrine žleze, v 80-ih letih prejšnjega stoletja pa so odkrili tudi apoekrine žleze, ki so kombinacija prvih dveh. Najbolj številčne so ekrine žleze, ki jih imamo nekje med 2 in 4 milijoni po naši koži. Nahajajo se tako na gladkih delih kože, se pravi po dlaneh, pod platih, in negladkih delih kože, torej tam, kjer imamo tudi dlake in lase. Aktivne te žleze načeloma postanejo med 2. in 3. letom starosti, njihovo število pa se ne spreminja, se pravi je njihova gostota odvisna od naše površine telesa. Majhen otrok jih ima torej bolj gosto kot velik odrasel človek. Količina znoja pa je sicer neodvisna od njihovega števila, vendar od njihove aktivnosti. Izloček, ki ga proizvajajo ekrine žleze, je predvsem neka vodena tekočina iz vode in natrijevega klorida in bikarbonata. Noter se lahko sicer ujamejo tudi kakšne druge majhne molekule, vendar te niso selektivno izločene. Znoj, ki ga izločajo ekrine žleze, je glavna komponenta naše termoregulacije, vendar ni edina. Poznamo tudi apokrine žleze, te se za razliko od ekrinih žlez ne izločajo direktno na našo površino kože, vendar se odpirajo v lasne mešičke in nato preko lasnih mešičkov svoj produkt izločajo v kožo, na kožo. Torej, ker so odvisne od lasnih mešičkov, jih najdemo zgolj tam, kjer imamo dlake, se pravi na pazduhah, našem sramnem predelu, lasišču, obrazu, prsih. Ker pa se uravnavajo preko hormonov, se njihova aktivacija začne med puberteto. Za razliko od ekrinih žlez, ki imajo predvsem voden izloček, je njihov izloček lipidna, viskozna tekočina, ki vsebuje poleg vode in elektrolitov tudi proteine, sladkorje in amonijeve spojine. Znoj pa se regulira predvsem preko živčnih mehanizmov, se pravi tako, da naš centralni mehanizem preko avtonomnega živčenja, se pravi tistega dela živčnega sistema, na katerega nimamo hoten vpliv, uravnava naše znojenje. Obstajata dva glavna nevrotransmitorja, in to acetilholin in noradrenalin, ki urejata naše znojenje. Acetilholin uravnava predvsem ekrine žleze in kot sem že omenila, so ekrine žleze glavne pri termoregulacijskem znojenju, se pravi je pomemben predvsem v uravnavanju naše temperature. Noradrenalin pa igra pomembno vlogo pri uravnavanju našega stresnega znojenja in vpliva na ekrine in na apokrine žleze. Na naši koži pa imamo poleg znojnic tudi lojnice. Tako kot apokrine žleze so tudi lojnice vezane na lastne mešičke. Njihov produkt pa je loj, ki je sestavljen iz trigliceridov, voskovih estrov, skvalenov, holesterolov in njihovih estrov. Loj naj bi imel antibakterijsko in antifungicidno delovanje, prav tako pa lahko pomembno vpliva na naš vonj. V Braziliji so se vprašali, zakaj pa potem imamo še vedno lojnice in te viskozne znojnice, če ne zares pomagajo pri naši uravnavanju naše termoregulacije. Zato so postavili hipotezo, v kateri trdijo, da ta viskozni del znoja in loja na naši koži vzpostavi takšno površino, da se ob mrazu ta znoj in loj oblikujeta tako, da se dežne kapljice ohranijo kot kapljice in le zdrsnejo dol z naše površine in nas tako na nek način varujejo pred tem, da se zares zmočimo. Medtem pa, ko nam je vroče, ohranijo tako površino kože, da se znoj lepo razporedi preko cele kože, da se ne oblikujejo kapljice znoja, da bi zgolj izgubljali naš znoj in ne ohranjali čim več površine, s katere izhlapeva in se tako ohlajamo. No, Maša, kaj pa torej vonjamo na naši koži?
Zato, da sem lahko odgovorila na to vprašanje, sem se najprej vprašala, kdaj je naš telesni vonj najmočnejši in odgovor je tičal ob nastopu pubertete, ker ga aktivirajo apokrine, ko se aktivirajo apokrine znojnice. To so znojnice, kot je Ana že prej omenila, ki so prisotne le na odlakanih delih telesa, kot so pazduhe, genitalije in lobanja. Tam se znoj izloča v dlačni mešiček. In znoj v nasprotju s splošnim prepričanjem sam po sebi nima vonja. Vonj dobi šele takrat, ko prebivalci kože, recimo bakterije in kvasovke, presnovijo molekule, ki se nahajajo v znoju, medtem pa proizvajajo stranske produkte, ki so pravzaprav te smrdljive spojine in vsebujejo v največjih primerih žveplo. Pazduhe so na primer idealno okolje za razvoj takih bakterij, saj so vlažne in tople, hkrati pa znojnice v koži proizvajajo znoj, v katerem so hranilne snovi, s katerimi se bakterije potem prehranjujejo. Sestava kožne mikrobiote je med ljudmi različna, recimo jaz in Ana imava drugačno sestavo mikrobiote. A vendar so vonj proizvajoče bakterije navadno vedno pripadnice istih rodov, recimo korine bakterijum proizvajajo lahko hlapne organske spojine, recimo 3-metil-2-heksanoična kislina, ki ima vonj po kozjem hlevu, ali pa recimo 3-hidroksi-3-metil-heksanoična kislina, ki ima vonj podoben začimbi kumina. Smrdljiva stopala pa so smrdljiva zaradi stafilokokusa epidermidisa, ker predstavlja aminokislino leucin v izovalerično kislino, ta pa ima vonj po siru. Ko uporabljamo deodorante, uravnavamo neprijetne vonjave, ker ali ubijemo mikrofloro na površini kože, ali pa preprečujemo nastanek smrdljivih produktov, zaradi tega, ker se vpletemo v metabolizem bakterij. Če pa uporabljamo deodorante, ki so antiperspiranti, pa zmanjšujemo količino izločenega znoja in na ta način pač bakterije proizvajajo manj smrdljivih produktov. Naše telo in njegove bakterije pa ne proizvajajo le neprijetnih vonjav, nekaj med njimi je lahko tudi nevtralnih ali pa celo zelo prijetnih in uporablja jih tudi parfumska industrija. To so predvsem gama-lektoni na površini kože, ki se nahajajo v maščobah in jih proizvajajo kvasovke. Te imajo vonj po kokosu, mleku, nekateri pravijo, da dišijo celo sadno, na primer po breskvah ali po marelicah. In zanimivo je, da ženske s svojim partnerjem dišimo najbolj ravno v času ovulacije našega menstrualnega cikla, ko imamo dokazano največ gama-laktonov na površini naše kože.
Ja, kot zanimivost, vezujoč se na menstrualni cikl, je bila tudi narejena neka študija, ki sicer imela vzorec le 19 žensk, tako da ni zelo reprezentativna, pa vendar je pokazala, da ženske, ki so vonjale ekstrat iz znoja žensk, drugih žensk, so uskladile svoj menstrualni cikl glede na to, katero žensko so vonjale.
V parfumski industriji pa uporabljajo tudi aldehide za doseg vonja po rahlo kovinskem ali sveže opranem. Taki aldehidi pa se nahajajo tudi na naši koži v manjših koncentracijah. Vohamo lahko tudi hlapne steroidne molekule, ki jim nekateri zmotno pravijo, da so feromoni, čeprav so to derivati moških spolnih hormonov, kot sta androstenol in androstenedion, in imajo lahko za nekatere prav prijeten, za nekatere pa neprijeten vonj. Kot zadnji pa ima lahko tudi loj sam po sebi nek določen vonj, ki ga nekateri opisujejo kot nevtralen, topel ali pomirjujoč. Substance, ki naj bi imele ta vonj v loju, so pa najverjetneje skvalen, trigliceridi, voski. Torej, ugotovili smo, glede na rečeno, da ima naš telesni vonj dejansko edinstven kemijski podpis za nas same. In delno je tudi dedno pogojen. Moški, na primer, imajo večje znojnice od žensk in se zato bolj potijo, kar navadno pomeni, da se lahko pri njih oblikujejo večje populacije bakterij in te populacije proizvedejo pač več smrdljivih spojin. Kar se mi je pa zdelo tudi zanimivo, je bila torej raziskava, ki so jo naredili v zvezi z genom ABCC11, to je gen, ki kodira transportni protein, za prenos molekul vzdolž celic, prav tako tudi pač molekul v znoju, v apokrinih celicah. In če je ta gen nefunkcionalen, molekule, ki so prekurzori vonjav, se ne kopičijo v delu celice, ki se potem izloči kot znoj, zaradi tega, ker pač ne dosežejo sekret tega predela, ki se potem izloči kot znoj. In zaradi tega se ljudje, ki imajo mutiran ta gen, v bistvu potijo enako kot ostali ljudje, vendar njihov pot nima smrdljivega vonja. In kar se mi je zdelo še bolj zanimivo je, da je ta mutacija najbolj pogosta v vzhodnoazijskih populacijah, kjer je lahko tudi do 95% prisotna. Torej pri 95% ljudeh. Kemijska narava vonja pa se lahko spremeni tudi s staranjem. In vonj po starih ljudeh je povezan s prisotnostjo aldehida, 2-nonenala, ki ga povezujemo z vonjem v domovih za ostarele ali pa z vonjem naših babic in dedkov. Ta spojina nastane zaradi oksidacije maščobnih kislin v lipidih na površini kože in ima neprijeten vonj po žarki maščobi.
Za konec pa še, ker je naš zvon tako zelo specifičen, se ga lahko uporablja tudi pri identifikaciji ljudi. Zato se uporablja različno trenirane pse, vendar pa ta metoda naj ne bi bila dovolj znanstvena, da bi se lahko uporabljala kot dokaz na sodišču. Prav tako se psov ne sme uporabljati za diagnozo in postavljanje diagnoz, saj, kot rečeno, ni dovolj znanstveno. V ta namen se trenutno raziskuje načine karakterizacije posameznikovega vonja, ki temeljijo na znanstveno priznanih metodah. Slednje naj bi lahko uporabljali tudi pri diagnozi okužbe in presnovnih bolezni. Hlapne organske spojine, ki sestavljajo vonj, lahko sicer analiziramo iz izdihanega zraka, krvi, urina, blata, da pa ostanemo na naši temi, smo se osredotočili predvsem na kožo. Torej, oseba, ki zboli za črnimi kozami, vonjamo sladko. Kožo osebe z zunaj pljučno tuberkulozo vonjamo po postarem pivu. Vonj kože bolnika z rumeno mrzlico pa nas spominja na vonj v mesnici. To so sicer bile vse infekcijske bolezni, ampak kot omenjeno lahko zaznamo tudi presnovne motnje. Primer te je izovalerinska acidemija, ki jo zaznamo kot mešanico vonja po siru in potnih nogah.
No in če sami z visoko zanesljivostjo ne moremo diagnosticirati malarije, jo vsaj komari zagotovo lahko. Vsaj tako pravi študija, izvedena v zahodni Keniji, ki so jo izvedli na območju z visoko prisotnostjo malarije. Znanstveniki so zbirali kožne vzorce in z njimi hlapne organske spojine na 400 otrocih. Ugotovili so, da imajo tisti, ki so bili okuženi z malarijo, edinstveno kombinacijo hlapnih organskih spojin, ki so tudi definirale njihov vonj. Te spojine so bile aldehidi, heptanal, oktanal in nonal, ki so bili zelo povišani napram neokuženim otrokom. Te spojine so zaznale tudi to so znali tudi komarji s svojimi tipalkami, ki so se zato preferenčno hranili s krvjo okuženih otrok. Ali sintezo teh spojin povzroča parazit ali kužna mikrobiota, pa še niso ugotovili.
Naš vonj je torej odvisen od različnih dejavnikov, tako genetskih, okoljskih kot mikrobioloških in nam je zelo specifičen. Upam, da smo uspeli pojasniti, zakaj dišimo in zakaj smrdimo, predvsem pa slišimo se še prihodnič.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.